I over et halvt år har Ukraina ventet på en pakke med penger fra USA.
American support has been in question for too long.
Og mens den hjelpepakken har latt vente på seg, så har russerne stadig fått rykke fremover i krigen. Nå kommer endelig pengene. Men hvorfor brukte USA så lang tid? Og vil det egentlig hjelpe? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om hva USAs store støttepakke har å si for Ukraina. Det er onsdag 24. april, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
For mange av de som var til stede, og i alle fall for ukrainere og folk som støtter Ukraina i Vesten, så var dette et historisk øyeblikk. Et slags, kanskje, vendepunkt i krigen.
Per Anders Johansen er tidligere Russland-korrespondent her i Aftenposten, og han har fulgt med på denne støttepakken fra USA lenge.
Det som skjedde var jo at kongressen, etter altså over 6 måneder med blokkering av enhver amerikansk hjelp til Ukraina, vedtok med ganske stort flertall at USA nå igjen åpner sine lagre og sender av gårde betydelige mengder med våpen til ukrainerne. Og dette er noe som er så viktig at selv Zelensky har sagt at vi taper krigen hvis ikke den hjelpen kommer.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay.
Egentlig så skulle denne støttepakken ha kommet i oktober i fjor, men i et halvt år så har republikanerne stilt seg på bakbena. Og en av grunnene til at det har tatt så lang tid er Donald Trump. Han ville heller bruke disse milliardene på mer hjemlige amerikanske problemer, som for eksempel ulovlig innvandring. Men så, for en ukes tid siden, så snudde det. Hva skjedde egentlig, Per Anders?
Da Trump kom ut fra sin residens i Mar-a-Lago i Florida på fredag, så var det et helt avgjørende øyeblikk. Plutselig sa Trump, etter altså i et halvt år å ha helt inn argumentert mot enhver form for støtte til Ukraina, at han syntes at speakeren Johnson gjorde en god jobb. Og etterpå signaliserte da Trump at han kunne være innstilt på å støtte der, særlig hvis en del av disse pengene kom ikke som da ren støtte, men som lån.
The Ukraine situation would have never happened if I was president. Would have never ever happened. And everybody says that, including Democrats.
I tillegg så har det skjedd andre ting i verden, og for republikanerne så var det et problem at konflikten rundt blant annet Ukraina-pakken, og også andre mange store spørsmål, blokkerte hjelpen til Israel. Og da det store iranske angrepet kom natt til søndag, så bare aktualiserte det at nå måtte ting skje. Og mandag kveld så innkalte da speakeren Johnson republikaner til et alvorlig møte, og etterpå sa han at nå setter vi i gang.
Så det er derfor det også kom en våpenpakke til Israel?
Som følge av at man nå valgte å splitte opp denne store utenrikspakken som Biden la frem i oktober, og som har vært blokkert i 6 måneder, så kunne representantens hus og kongressen også vedta hjelpepakken til Israel, som er betydelig, og støtte til Taiwan og en rekke andre prosjekter. Og i tillegg så sørget jo republikanerne for å snike inn dette veldig omdiskuterte forslaget om å forby TikTok, eller tvinge da kineseren til å selge TikTok. Så dette ble en slags, det var som en ketchupflaske som eksploderte, og veldig mange viktige saker ble på kort tid avgjort.
Totalt sett så er USAs støttepakke på hele 680 milliarder kroner. 250 av dem skal gå til å fylle USAs egne våpenlagre og andre utgifter. Resten de går til Ukraina, blant annet til våpen, ammunisjon og missiler. Men, Per Anders, 680 milliarder kroner til sammen, er det mye eller er det lite i den sammenhengen her?
Når ser vi veldig stort på dette her i et historisk perspektiv, så har jo faktisk Ukraina så langt fått mer hjelp fra Vesten enn den samlede amerikanske Marshall-hjelpen til Europa etter 2. verdenskrig, som skulle altså gjenoppbygge 16 europeiske land. Og på den andre siden så er de pengene som for eksempel USA har brukt på Ukraina ganske lite i forhold til hva USA brukte på Afghanistan-krigen, og EU og Europa har jo brukt mye, mye mer penger på for eksempel subsidier som følge av høyere olje- og gasspriser etter krigen enn det vi faktisk bruker på å støtte Ukraina.
Men Europa fortsetter å gi penger, har ikke det vært nok for Ukraina?
Europa har fortsatt å gi penger, men det har også vært problemer og forsinkelser i de europeiske bidragene. Akkurat nå, når vi ser på den samlede hjelpen, så er det EU og EU-landene som bidrar mest, men realiteten er den. Det er USA som har de store våpenlagrene. I de amerikanske lagrene i Tyskland så ligger det luftvernmissiler og artillerigranater som raskt kan komme ut, mens Europa alene har ikke nærheten av de samme lagrene og sliter med å omstille sin forsvarsindustri til å kunne levere. Så mange av de løftene europeerne kom i fjor om å levere massevis av artillerimissiler, de har man ikke klart å innfri.
Det er dyrt med krig, men kommer pengene for sent? Russerne kryper nemlig stadig fremover, og Ukraina har lenge slitt med å stoppe dem.
Ukraina har det jo vært en slags form for nesten dommedagsfølelse. Nesten hver eneste uke nå de siste månedene så har det kommet informasjon om at nok en landsby har falt, nok et veikryss har gått tapt. Så den følelsen av at den russiske fremrykningen bare fortsetter og fortsetter uten at man klarer å stoppe, den er der. Og på andre siden så viser jo våre analyser av kartdata fra fronten at russerne har ikke klart å ta så veldig mye.
Siden republikanerne satte seg på bakbena og stoppet støttepakken til Ukraina, så har russerne erobret 400 kvadratkilometer med ukrainsk jord. Det er ikke veldig mye. Hadde Putin fortsatt i samme tempo, så ville han ha brukt 10-15 år på å ta Donetsk. Men Russland rykker stadig fremover, og en av grunnene til det er fordi Ukraina har manglet luftvern og ammunisjon.
I dag så begynner jo amerikanere å ta ut fra sine lagre i blant annet Tyskland for det første luftvernammunisjon. Det er det kanskje aller viktigste, fordi at slik situasjonen er ved fronten nå, så kan russiske kampfly bombe sønder og sammen den ene ukrainske stillingen etter den andre, uten at de er sant til å svare. Og det andre som kommer er artilleriammunisjon. Den amerikanske hjelpen som nå er frigjort, skal er faktisk nok til å sikre ukrainernes artilleribehov i om lag et år. Men akkurat nå så har de så lite ammunisjon, for hver gang de skyter med en kanon, så skyter russerne kanskje 8-10 granater tilbake. Og det er lett å forstå at det er en kamp som ikke de kan vinne. Derfor er dette her så veldig viktig. Og de første artillerigranatene vil kanskje komme frem allerede tidlig neste uke. Men dette er en gigantisk operasjon. Det er svært krevende, og våpnene skal jo helt frem til fronten.
Hvor lang tid vil det ta før det kanskje får en effekt da?
Noen mener at det vil få umiddelbar effekt. Det slik lyder blant annet analysen til Economist og en par andre, mens den amerikanske tenketanken ISV mener at det vil ta mange uker. Ukrainerne jo blitt ganske, skal vi si, skeptiske som følge av det de har opplevd. De hadde ikke trodd at det skulle skje det som skjedde, nemlig at hjelpen fra USA plutselig bare stoppet helt opp. Og derfor måtte jo den ukrainske etterretningssjefen da gå ut og prøve å berolige ukrainere.
En ting ammunisjon og våpen. En annen ting som ukrainerne nå har begynt å merke mangelen på, folk. For å kunne holde frontlinjene sine stramme, så trenger Ukraina en soldat for hver tiende meter. Per nå så har de noen steder rundt 2-3 soldater per 100 meter. Derfor har de nå innført en ny lov om mobilisering, som var både upopulær og etterlengtet. Nå kan menn helt ned til 25-årsalderen bli innkalt.
Dette betyr at nå må ukrainske menn ned i 25 år være forberedt på å bli sendt til fronten. Det skal bli enklere å innkalle menn. Og nå, etter 2 år som er krig, så vet de hva som venter, og at mange av dem går antageligvis mot døden og ikke kommer tilbake. Det største problemet, og som kanskje har bidratt til at det mye misnøye i rekken til ukrainske soldater, det at du ser at mange også kjøper seg unna. Det har vært mye korrupsjon. Nesten alle sjefene for den militære rekrutteringen har jo fått sparken. Og dette gjør jo at folk nå ønsker en rettferdig, men hardere med håndheving av dette, slik at det rettferdig. Og at ikke det bare de fattigste som havner ved fronten.
Et stort problem ukrainerne nå sliter med går ut på at russerne nå har funnet en effektiv måte å bruke gammelt utstyr om igjen. Og de kaller det glidebomber.
Så dette svære bomber, mellom 500 kilo og 1,5 tonn, og de holder på å lage bomber, hevder de, noe som 3 tonn. Som de da rett og slett bare henger under jagerflyen, så slipper de dem mot de ukrainske linjene, mens flyene fortsatt kanskje 50 kilometer fra frontlinjen. Og når de lander, så disse bombene så kraftige at de rett og slett kan ødelegge et bolighus. Dette illustrerer også en annen side ved denne pengehjelpen, for selv om nå da amerikanerne åpner lagren sin og skal bidra med om lag 380 milliarder kroner i våpen, så det slik at russerne får på en måte mye mer våpen ut fra hver rubel de bruker på krigen enn det du får for hver dollar. Altså ting rett og slett veldig mye mer rimeligere. Og det gjør jo at russerne har jo flere tusen sånne glidebomber nå på lager som de kan bruke. Og den eneste måten å stoppe dem på at man må klare å skyte ned disse bombeflyene på lang avstand, og da trenger du avansert luftvern.
Men med en ny mobiliseringslov så får Ukraina flere folk, og med en ny støttepakke fra USA så får de mer penger og våpen. Per Anders, kan dette rett og slett være et vendepunkt for Ukraina i denne krigen?
Dette er i hvert fall et vendepunkt i den forstand at nå er det mye mindre sannsynlig at Ukraina taper med det første. Nå har de våpen til å kunne forsvare seg og stoppe i større grad missilangrep, men krigen er på ingen måte vunnet, og ukrainerne husker jo at i fjor så gikk deres store sommeroffensiv veldig dårlig, til tross for at de da hadde fått altså over 2000 milliarder kroner i hjelp. Men det har vært en stemning når vi har rapportert fra Ukraina, som har vært veldig nedslående de siste månedene. Mange ukrainere sier at de føler seg forrådt, at Vesten har forlatt dem, at USA ikke stiller opp. Og derfor var veldig mange ukrainere faktisk overrasket over at denne hjelpen nå plutselig kom gjennom. Og det fyller dem med et håp om at de kanskje vil klare dette likevel. Og nå gruer jo alle seg til hvordan den russiske offensiven vil arte seg nå i slutten av mai og begynnelsen av juni. For her ingenting avgjort.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var utenriksjournalist Per Anders Johansen som forklarte deg hva den amerikanske støttepakken kan bety for Ukraina. Lyden du har hørt er hentet fra nyhetsbyrået AP, fra Kreml og fra Ukraina-korrespondent Gina Grigg Risnes. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Syne Søhol, Fride Nesten Onstad og Hanne-Marie Maugesten.
Flere stater i USA har gjort det, Tyskland og Kanada. Men er Norge klar for legalisering av weed? Altså, cannabis på pole? Nå begynner vi vel egentlig å få en del svar på om legalisering funker eller ikke.
Det tror jeg en helt feil vei
å gå. Det eneste de klarer å si at rus er en riktig effekt med å forebygge.
De tiltakene som dere kommer, vi vil bare følge deg slik dere bruker det.
Så hvorfor er det fortsatt så f***s umulig å bli enige om hva vi bør gjøre? Hør Dypdykk i Podmy eller hos Aftenposten.